Далее в студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Назову некалькі тэмаў выніковай гадзіны дня 30 студзеня. Вярхоўны суд не падтрымаў прыватнага выдаўца Логвінава. У Бабруйску гімназістка заступілася за беларускую мову. Юрый Рубцоў падчас галадоўкі на хіміі атрымаў другую вымову ад адміністрацыі. І мы больш падрабязна таксама пагаворым пра тое, як беларускі бярозавік заваёўвае заходнія рынкі ў якасці унікальнага прадукту. Хто яго выпускае, за колькі яго прадаюць у ЗШ, и якую рекламу белорусский сок мая. Это темы ближайшей годины. Пачнем, аднак, з чаканых перамоваў па Украіне. Сёння ў Менск прыбылі прадстаўнікі так званых ДНР і ЛНР на перамовы трохбаковай кантактнай групы па Украіне. Аднак аказалася, што акрамя гэтага неафіцыйнага чацвёртага удзельніка ніхто на перамовы так і не прыехаў. У аэрапорце цэлы дзень правяла наша карэспандэнтка Александра Дэнько. Каго яна там сустрэла, з кім паразмаўляла, зараз мы ад яе даведаемся. Добры дзень, Александра.
Добры дзень, Алена.
Такім чынам вы былі ў аэрапорце, чакалася, што прыбудуць, скажам, ну вот некалькі бакоў гэтых менскіх перамоваў. Хто фактычна прыехаў, каго вы сустрэлі?
Ну так, на пачатку мы мусім сказаць, што ўсё ж такі чарговы раз не адбылася сустрэча трохбаковай кантактнай групы па Украіне. На яе прыбылі толькі прадстаўнікі сепаратыстаў, так званых ЛНР і ДНР, гэта Уладзіслаў Дайнега і Дзяніс Пушылін. І сёння ў менскім аэрапорце ад прадстаўнікоў сепаратыстаў прагучалі сапраўды вельмі радыкальныя заявы, якія ўжо можна праінтэрпрэтаваць як адмову ад папярэдніх менскіх дамоўленасцяў, як прызнанне сепаратыстамі пачатку контрнаступу на пазіцыі заняты украінскім войскам, і таксама яны абвясцілі пра свае вельмі ваяўнічыя планы. Я б таксама хацела трохі распавесці пра абстаноўку, у якой прагучалі гэтыя заявы. З'явіліся Уладзіслаў Дайнега і Дзяніс Пушылін у аэрапорце каля 15 гадзінаў. І яны заявілі, што прывезлі ў Менск праект дакументу, які быў падрыхтаваны падчас папярэдняй сустрэчы ў Данецку паміж кіраўнікамі так званых ДНР і ЛНР Александрам Захарченкам і Ігарам Платніцкім пры ўдзеле Віктара Медведчука, якога называюць чалавекам Пуціна. І ўжо ў гэты момант некаторыя журналісты заподозрілі, што гэты дакумент можа супярэчыць менскім дамоўленасцям. Аднак Дайнега Пушылін заявілі, што дакумент не супярэчыць, і адправіліся ў памяшканне аэрапорта нібыта чакаць прыбыцця Украіны украінскага боку для перамоваў. І вось праз паўгадзіны Пушылін і Дайнега выйшлі ізноў да прэсы з заявай, што праз беларускую прэсу атрымалі інфармацыю, што прадстаўнікі Украіны на сустрэчу не прыедуць.
В результате действий наших вооруженных формирований линия соприкосновения существенно изменилась. На данный момент Донецкая и Луганская народные республики готовы разговаривать о немедленном прекращении огня и остановке своих подразделений на фактической линии соприкосновения.
Прикосновение, которое вы
более
сейчас фиксируете, противоречит Минскому.
Более того, говорить о других вопросах, о экономических, об обменах пленных и прочих, которые выносились на повестку дня, сейчас мы готовы только лишь после полного прекращения огня и после отвода тяжелого вооружения с калибром свыше 100 миллиметров.
Александра, вось мы чулі стужку словы Дзяніса Пушыліна ў менскім аэрапорце. Пра якія яшчэ канкрэтна планы гаварылі гэтыя прадстаўнікі сепаратыстаў?
Сепаратысты настойваюць над тым, каб гэты дакумент, які яны прапануюць, быў падпісаны усімі бакамі, інакш яны абвясцілі пра тое, што гатовыя да больш жорсткіх дзеянняў.
Более того, если же в будущем переговорный процесс будет нарушен, а также возобновятся обстрелы, то мы оставляем за собой право, как Донецкая, так и Луганская народная республика, продолжить наступление и выйти на рубежи полноценных Донецкой и Луганских бывших областей.
Александра, мы еще не совсем зразумели вот позицию белорусской МЗС. Сепаратисты кажут, что МЗС им поведомляет, что перамовов не будет. МЗС кажет, что яны ничего подобного про отмену менских консультаций не заявляли. Кого-нибудь из официальных представников Менского вы там бачили в аэропорте?
Ні, офіційних представників Мінську не було, ну і це зрозуміло, тому що усе ж таки Мінськ завжди заявляв про те, що він тільки представляє пляцовку для перемовів, але у їх не удільніше. Але я хочу сказати, що шмат, які журналісти підставили під сумнів те, що представники сепаратистів спослалися менавіто на інформацію білоруського МЗС, ну і прес-секретар Яї Абьєрг.
Дякую, гэта былі падрабязнасці ад Александры Дынько, а зараз да мяне ў студыі далучыўся калега Сергій Навумчык, ён збіраў інфармацыю пра астатнія бакі, фактычна сепаратысты, як я сказала, гэта неафіцыйны бок, чацвёрты бок, які, скажам так, заяўляе пра свой намер, хоча ўдзельнічаць у гэтых перамовах, аднак тры афіцыйныя бакі перамоваў, гэта Украіна, гэта АБС і гэта расійскі прадстаўнік. Што вядома, Сергій, пра іх пазіцыю?
Выглядае, што афіцыйны Кіеў проста не хоча сядаць за стол перамоваў з гэтымі асобамі, якія прыехалі, бо яны прыехалі не ў межах мінскіх дамоўленасцяў. І спікер МЗС Украіны Явген Перабійніц сказаў, я цытую, «Мне складана каментаваць, з якой місіяй гэтыя людзі знаходзіліся ў Мінску». МЗС Украіны заявляе, што Кіев і іншыя члены трохбаковай кантактнай групы гатовыя праводзіць сустрэчу ў Мінску толькі з падпісантамі Мінскага пратаколу і мемарандума. Гэта значыць, ад так званых ЛНР і ДНР павінны быць першыя асобы, а прыехалі вось зусім іншыя людзі. Яшчэ трэба сказаць, што спікер МЗС Украіны нагадаў, што усім вядомая пазіцыя трохбаковай кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны, яна пацверджаная недавняй заяве, у перамовах павінны ўдзельнічаць вось толькі падпісанты мінскіх дамоўленасцяў. Адназначна удзельнік гэтага працэсу, які ўдзельнічаў у мінскіх дамоўленасцях, другі прэзідэнт Украіны Леонід Кучма сказаў, што чарговы раунд перамоў трохбаковай кантактнай групы па Мінску па ўрэгуляванні сітуацыі на Донбасе ўсё ж такі адбудзецца 31 студзеня. У сялякім разе ён сказаў, што прадугледжваецца ягоная паездка, пакуль што мы збіраемся паехаць, сказаў Кучма. А ў Кіеве адначасна прэм'ер-міністр Арсен Яцынюк правёў экстранае пасяджэнне ўраду па пытаннях абароны краіны. Выглядае яна звязаная сітуацыя і гэта пасяджэнне не са зрывам сённяшнім у Мінску гэтых перамоў, а з абвастрэннем сітуацыі ва Ўкраіне. Адносна пазіцыі АБС пакуль што невядомая яе рэакцыя, але вядома, што Владзімір Пуцін, прэзідэнт Расіі, правёў сёння аператыўную нараду са сталымі членамі Рады бяспекі Расіі, і на гэтай нарадзе абмяркоўвалася пагаршэнне сітуацыі на ўсходзе Ўкраіны, і пра гэта паведамляе сайт Крамля.
Дякую, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Навумчыка. На думку украінскага палітоляга Вадзіма Карасёва, вакол перамоваў па Донбасе ідзе магутная закулісная гульня.
Сейчас, видимо, учитывая настроение в обществе, МЗС не дает четкую информацию. Но вчера Порошенко встречался и с Кучма, и с представителем ОБСЕ, поэтому все-таки они готовы выехать. О чем будут говорить? Ну, во-первых, прекращение огня, обмен пленными. Ключевой вопрос сейчас – это возобновление финансирования подконтрольных ДНР и ЛНР территорий, то есть снятие финансовой блокады. Ну и дальше думать о том, как все-таки провести линию разграничения огня по факту на 5 сентября, либо по факту на 15 января, что было в известном письме Путина. Ну и начинать искать пути к реальному перемирию, а затем и миру. Мне кажется, сейчас идет мощная закулисная игра, чтобы посадить за стол переговоров и в Минске, а затем и в Астане по нормандскому формату.
Ці можа Мінск надалей заставацца важнейшай пляцоўкай для перамоваў па Донбасе? Мінск яўна настойвае на такой сваёй пазіцыі, і учора падчас сваёй прэсавай канферэнцыі Александр Лукашэнка нават заявіў, што ён гатовы удзельнікам гэтых перамоваў падносіць гарбату. Вось меркаванне беларускага палітоляга Александра Класкоўскага.
Конечно, Киеву было более комфортно, как бы его за плячима стояла Европа, стояла Америка, але заходники, они трошки остерожничают, трошки, может, хитруют, а трошки берут на цугундар Путина и хочут вытеснуть его больше соступки, перш чем сустреться, например, у Астане, у так званым нормандским формате. Ну, и кроме всего иншего, тут появился момент конкуренции, момент ревности такой сбоку белорусского керовника да своего казахстанского коллеги, и тому не выпадково тут у Минску уже кажут высокие начальники, что готовы лезть не горбату подносить, как только избирались баки этого конфликта именно у белорусской столицы. Тут еще есть такой момент, что это вот украинский чинник, как бы не однековался Лукашенко, это чинник пиаровский у контексте его передвыборчей кампании.
Подсумовывая Александр Класковский. Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. Представники так званих ДНР і ЛНР прибули у Мінськ на перемови трьохбокової контактної групи по Україні. Однак інші перемовники не приїхали. Верховний суд покинув усилля рішення Міністерства інформації не реєструвати книгарню Логвінов у якості розповсюдника друкованої продукції. Причиною стала помилка у поштовому індексі при указанні адресу. У Могильові на першому посіджені молодівого парламенту прогучала пропонова гімназістки Ангеліни Білясової у підтримку білоруської мови. Чиновники її, однак, не оцінили. За тиждень голодовки на хімії Юрій Рубцов перехворів на простуду і отримав другу вимогу від адміністрації. Верховный суд покинул усилия летошнее решение Министерства информации не регистровать книгарню Логвинов у якости распаусюдника друкованной продукции. Передает наш корреспондент Олег Грузилович.
Скаргу книгарні Логвинов на постанову Мінінформації розглядав суддя Верховного суду Олександр Поутов. Причины, для якої чиновники Мінінформації відмовили книгарні у праві самой продавати видадені книги, стало тое, що у заявці на реєстрацію ігор Логвинов позначив недокладний індекс. Помилюся у одной лічбі, щиро признав видавець. Міжтим адвокат, який представляв у суді інтереси книгарні, мяркує, що гетую помилку не варто брати під увагу, бо позначати індекс, який тільки умовно ідентифікує відділення сувязі у хатнім адресі, не обов'язково.
В соответствии с статьей 19 Гражданского кодекса, местом жительства гражданина признается место нахождения, адрес жилого помещения, право владения, распоряжения или пользования которым возникло у гражданина по основанию предоставленных законодательными актами. Право пользования жилым помещением у Логвинова возникло на основании того, что он проживает вместе с супругой, ни в выписке из лицевого счета, ни в техническом паспорте на указанную квартиру не указывается индекс, поэтому, по нашему мнению, индекс не является указанием на место жительства гражданина.
Представник Министерства информации притримывался иншей позиции. Юрист спосылался на ведомостную постанову, повод для кой заявник на регистрацию продавца книг может подавать по себе только докладные известки, в том лику и индекс места жихарства.
В качестве места нахождения юридического лица либо места жительства индивидуального предпринимателя определены почтовый индекс, область, район, город, сельский совет, населенный пункт, улица, проспект, переулок и так далее, номер дома, номер и вид помещения.
Адвокат книгарні Логвінова так само спосилався на закон об адміністраційних процедурах, який обов'язує відомство не створати підтримувальницької структури штучних перешкод у діяльності. Таку перешкоду книгарня бачить у тим, що Мінінфарм раніше кілька разів відхилив заявки на реєстрацію книгарні, у яких був позначений гэты самий помилковий індекс, але тоді зауваги на гэты конт не було. Чому ви одразу не указали на помилку, а тягнули амаль год і шостий раз відмовили уже за гэтай помилки, спитав представник книгарні у юриста Мінінфарму. Ранейші епізоди не ваходять у предмет розгляду даденої скарги, отказав юрист. Праз півгодини суддя зачитав своє рішення – позов книгарні Логвинов до Мінінфарму відхилить. Видавец Ігор Логвинов сказав у коментарі, що на суперкранейшому досвіду сподівався на становче рішення і тепер не ховає розчарування.
В основі нашого государства стоїть как бы человек. Это президент вчера сказав, да, но почему-то вокруг человека находится очень много каких-то законов, поборов, чиновников, которые сковывают меня, вот как предпринимателя, как медиаиздателя. Мало того, что у нас самый абсурдный закон на земле, который предполагает получение разрешения, чтобы продавать книжки, это для меня непонятно, но еще мне непонятно действие. действия тех официальных лиц, которые препятствуют. Идет откровенная борьба чиновников, власти с предпринимателями, особенно с такими, как я, которые думают и действуют по-другому. И я думаю, что это приведет, в конце концов, к полной деградации книжного рынка в Беларуси.
Обскажут сегодняшнее решение Игорь Логинов не плануя, бо не бачит ни могчимости, ни сенсу. 10 лютого в Верховном суде будет разглядаться скарга предпринимательника на решение Минского экономичного суду об спогнании амаль миллиарда рублей штрафу за деятельность без регистрации распространенника книг. Тем часом идет сбор доброчинных сродков на покрытие штрафу. Игорь Логинов сказал, что уже собрано около 5000 доляров и подяковал за поддержку всем, кто ахвяровал книгарне свои гроши.
У Бабруйску на першым пасяджэнні моладзевага парламенту прагучала ініцыятыва ў абарону беларускай мовы. Навучэнка гімназіі номер 1 Ангеліна Бялясава прапанавала падвышаць на бал адзнакі тым вучням, якія адказваюць па-беларуску. Пра рэакцыю Андрэй Белагубаў.
Пропанова юной парламентарки не знайшла подтримки у присутних на посяджении чиновников. У пропанове Ангелины службовцы угледели дискриминацию, спаславшися на то, что в Беларуси две державные мовы. Сама ж девчина лічит, что подтримливать белорусскую мову и подохвочивать, как на ее говорили, необходимо. Вучні, каже яна, почали б охвотнее выучать белорусскую мову и проявлять инициативу для ее поширения.
Дети бы почали учить белорусскую мову, как бы отримать больше знаку.
Лічит юная парламентарка. Ангеліна заўважае, на пасяджэнні парламенту пра беларускую мову згадала толькі яна адна. Лічыць, што цяперашні стан мовы агаротны. Сабе дзяўчына пастанавіла, што зоймецца вырашэннем гэтай праблемы.
Я сама раней ніколі не задумывалася аб гэтай праблеме. Мабыць, таму, што я не расту ў тым наваколі, дзе людзі гавораць па-беларуску. І вельмі рэдка бачу людзей, якія гавораць на гэтай мове. Але потым, калі я пачала адчуваць гэты патрыятычны дух у сябе, я пачала задумываться об ходе проблемы.
Без ведания белорусской мовы белорус не может лечить себя патриотом, упевнено заявляя Ангелина.
Это важная часть нашей культуры. Каждый гражданин Беларуси повинен любить белорусскую мову, потому что это наша родная мова. Каждый, кто является соправдным патриотом своей родины, повинен ведать родную мову. Я так лечу.
Ангелина не утоивая, что не часто доводится ей гутарить на белорусской мове. Признается, что говорит по-белоруску складано. Не стае практики.
Я говорю на белорусской мове только с теми людьми, кто близок мне. Семейники и мои лепшие сябры. Мы пробуем развивать свои веды в белорусской мове. Я ведаю добрую грамматику, але мне тяжко разговаривать. Я разважаю на русской мове, мне треба перевесть, как говорить на белорусской. И мне тяжко говорить, которые зусім не ведают этой мовы. Треба робить так, как люди хотели ведать ее.
Мать Ангелины Любовь Станиславовна не была супраць гутарки дочки журналистам. Зазначила, что ухваляет тягу Ангеліны до беларускасті. Кажа, што ў яе гэта з дзяцінства. Ангеліна вучыцца ў фізіка-матэматычнай класе. Яна выдатніца. Сёлета на абласной прадметнай алімпіядзе ў Магілёве ўзяла дыплом. Паўдзельнічала ў інтэлектуальным беларускамоўным спаборніцтве «Беларускае пяціборства», якое праводзіць абласная арганізацыя таварыства беларускай мовы. Кажа, што ўзяла ўдзел, каб вызначыць узровень сваіх ведаў на беларускай мове не толькі ў матэматычных навуках, але і ў гуманітарных дисциплінах. У Беларусі проект по створенню молодзевага парламенту реалізується у межах глобальной ініціативи ЮНІСЕФ «Город приязний дітям». Створаються яны при гарсаветах.
Новини свободи.
Що, де, коли, як і чому?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.org.
Тыдзень галадае на хіміі ў вёсцы Куплін Пружанскага району гомельскі грамадскі актывіст Юры Рубцоў. Ён вядомы тым, што публічна насіў майкі з надпісам «Лукашэнка, сыходзь». За час галадоўкі Рубцоў перахварэў на прастуду і атрымаў другую вымову ад адміністрацыі установы спецкамендатуры. З працягам тэмы Алексей Янкавіц.
Безтерміновую голодовку Юрий Рубцов почав 22 студеня на знак протесту. Адміністрація спецкомендатури не може забезпечити політв'язня декларованим у Білорусі середнім заробком, який у еквіваленті відповідає 600 долярам. Тому я обвестив Рубцов протестную голодовку, на початку якої захворив ще і на простуду.
Вроде бы простуда прошла, отлежался, сейчас лепить себя чуваю. Было вельми интересно, но вот уже сегодня в другой день, я как голова перестала болеть уже, кашель прошел, ну, лекарь не обращался. Тогда, кажется, тоже нужно писать заявление, чтобы пойти к врачу. Вот. Но так как я отказался писать любые заявы, я попросил тех людей, которые ходят в город на трассу, я попросил их купить таблетки от кашля и таблетки от головной боли. Вот же эти таблетки пил, антибиотиков никаких не принимал.
Политвязень оповедая, что 8 день не споживая ежу, только пья воду, по якую треба идти куплен метров за 800 от интернату химиков. Вода у спецкомендатуры для споживания непридатная.
За водой идут под конвоем. Саму деревню куплен. Единственное, нема карабина у конвойного. Там колодежа, с колодежа берем эту воду, и эту воду можно пить. Вода здесь, ее пить немогчимо. И я такой воды еще нигде не бачу. Ржавчина такая, что невозможно.
Администрация комендатуры ніяк не адреагувала на голодовку Юрія Рубцова. Приїжджав, однак, помічник районного прокурора Хвалько.
Інтересувався, спрашивал, б'ють мене здесь чи ні, чи ще щось. Я йому сказав, що ніяких здесь фізичних дій на мене нема зі сторони, ні адміністрації, ні заключених. Мене вельми вразило те, що він на моє питання, то, що інструкція цього учреждения вступає в противоречие Конституції, в соответствии с которой принудительный труд разрешен только по решению суда. Тем не менее, в инструкции здесь указано то, что каждый заключенный должен жить бесплатно в неделю, 4 часа в неделю бесплатно отработать на учреждение. И когда я ему об этом заявил, и он сказал, что решение суда это подразумевается. И это вызывает у меня вельми большие питания, если это юридическая адвокация.
53-годовый политневольник поведомил, что в день приезда помощника прокурора ему вынесли другую вымову.
Не глядя на то, что мною объявлена голодовка, мне по-дальнейшему пытаются навесить всякие нарушения. В присутствии помощника прокурора, начальника отряда, мне снова предложил трассу. Я не ведаю кем, но с заработком 3,8 миллиона рублей. В присутствии прокурора я ему сказал, что такой заработок меня не устраивает. Я потребую заработок, учитывая курс доллара, умножить на 600. Однако уже вчера была составлена бумага о том, что я отказался от трассы, и на этом основании мне объявлен еще один выговор. То есть у меня уже два выговора есть. Первый тоже за то, что якобы я отказался от трассы. Хотя я четко, заявление об этом четко указываю, что я не отказываюсь от трассы. Я отказываюсь от унижающей человеческое достоинство зарплаты.
Политневольник лечит, что вымовы администрации комендатуры потребные, как собрать материал на новый суд.
Насколько я ведаю, на сосновом заключенных, если три умовы, то меня могут сосновом судить и перевести к тюрьму. Они это и домогаются. Они основываются на том, что я не имею права отказываться идти по направлению. Однако они не учитывают то, что в Конституции четко и ясно написано, что зарплата должна быть достойной.
Еще одно потребование, которое выставляет химик-голодовщик, выделить штодневно годину эфирного часу на национальном телеканале для оппозиции, которая могла познакомить граждан с альтернативным взглядом на экономичное и политическое житие Украины. Рубцов вельми удивлены, что лидеры политических партий не подтверждают тримали гэтага патрабавання.
Я наші політичні опозиційні сили не підтримали мою голодовку і не подали іски в суд к офіційним органам власті з трибуни предоставити їм время в ефірі. Це вельми мене уразило. Це свідчить тільки о тим, що гэтыя політичні сили не мають требувати, вони не розуміють всю важність ефіра для політичних сил, а слід, вони просто не можуть вважатися політиками.
По словах Рубцова, один, хто дозвався і погодив быть перемовником с уладами по его потребованиях. Это методолях Владимир Мацкевич. Сегодня он мая встретиться с Юрием Рубцовым у Купленя.
Выніковая гадзіна дня 30 студзеня на свабодзе. А зараз адно з нашых даследаванняў. Якія праекты замежнай дапамогі дзеля развіцця дэмакратыі ў Беларусі аказаліся найбольш эфектыўнымі? Гэтае пытанне Ганна Соўс задавала сваім суразмоўцам у Берліне, Брусэлі і Менску у рамках расследавання пра заходнюю дапамогу Беларусі.
Агульны адказ на гэтае пытанне найчасцей быў такі: калі казаць пра эфектыўнасць праекта ў сферы дэмакратыі, то яе нельга вылічыць калькулятарам. Укладанні ў дэмакратычнае развіццё маюць доўгатэрміновую перспектыву. А больш канкрэтныя адказы на гэтае пытанне найчасцей былі такія: укладанні ў незалежныя сродкі масавай інфармацыі, праекты, звязаныя з падвышэннем нацыянальнай свядомасці, такія, напрыклад, як кампанія «Будзьма», фестываль беларускамоўнай рэкламы «Аднак», чарнобыльскія праекты, дапамога ў сферы медыцыны і адукацыі. Але калі гэта не грант для новай паліклінікі прэзідэнта, а для шпіталя ў Брагіне. Экалагічныя праекты, а таксама незалежныя СМІ і найперш тэлеканал «Белсат», які вяшчае з Польшы. Калі ж паглядзець на структуру замежнай дапамогі Беларусі з 2006 па 2012 гады, то вылучаюцца 5 асноўных донараў. Гэта інстытуты еўразвязу, 101 мільён даляраў, 3 краіны еўразвязу Нямеччына, 129 мільёнаў даляраў Польшча, 107 мільёнаў даляраў Швецыя, 105 мільёнаў даляраў, а таксама Злучаныя Штаты Амерыкі 90 мільёнаў даляраў. Усе астатнія краіны ці арганізацыі выдзяляюць непараўнальна менш, чым гэтая пяцёрка. І тут варта прааналізаваць, на якія мэты і праз якія каналы выдзяляе дапамогу кожны з асноўных донараў і якая дынаміка гэтай дапамогі. Адметна, што і ў 2011, і ў 2012 годах найвялікшым донарам Беларусі была Швецыя. Прычым паводле Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі памер дапамогі Швецыі вырас з 2006 года утрая. Менавіта Швецыя была лідарам у падтрымцы ў сферы дэмакратычнага ўдзелу грамадзянскай супольнасці ў 2011 годзе. На гэта Швецыя выдзеліла амаль 10 мільёнаў даляраў у 2011 годзе і каля 3 мільёнаў у 2010. Паводле Андрэя Ягорава, кіраўніка Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі, менавіта Швецыя найбольш паслядоўна падтрымлівае грамадзянскую супольнасць у Беларусі. Паводле назіральнікаў, менавіта гэтая паслядоўная пазіцыя прывяла і да высылкі з Беларусі шведскага амбасадара Стэфана Эрыксона, а не толькі скандал з плюшавым дэсантам. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька тлумачыць гэта тым, што Швецыя заўсёды была краінай з актыўнай знешняй палітыкай.
І гэта праяўляецца нават у постацях, фігурах, от, хто іх ачалюе знешнепалітычныя ведамства, напрыклад, Бік, гэта еўрапейскі палітык з вялікай вядомасцю. І тое, што іх актыўная знешняя палітыка, гэта натуральна праяўляецца і на дапамозе міжнароднай, якую аказвае гэта краіна, таму што сама яна як быццам невялікая, але вось прымаючы да ўвагі гэту крэдытную гісторыю, тое, што ў іх вельмі моцныя дыпламаты, ёсць традыцыі, гэта адбіваецца і на знешнім дапамогі. Так сёння можна гаварыць, што Швецыя яна найбольш актыўная ў гэтай дапамозе,
сказаў Анатоль Лябецька.
І праз хвіліну пра тое, як беларускі бярозавік заваёвае заходнія рынкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прадстаўнікі так званых ДНР і ЛНР прыбылі ў Менск на перамовы трохбаковай кантактнай групы па Ўкраіне. Аднак іншыя перамоўнікі не прыехалі. Верховны суд пакінуў у сіле рашэнне Міністэрства інфармацыі не рэгістраваць кнігарню Логвінаў у якасці распаўсюдніка друкаванай прадукцыі. Прычынай стала памылка ў паштовым індэксе пры ўказанні адрасу. У Магілёве на першым пасяджэнні моладзевага парламенту прагучала прапанова гімназісткі Ангеліны Бялясавай у падтрымку беларускай мовы. Чыноўнікі яе, аднак, не ацэнілі. За тыдзень галадоўкі на хіміі Юры Рубцоў перахварэў на прастуду і атрымаў другую вымову ад адміністрацыі. Бярозавы сок з Беларусі карыстаецца вялікім поспехам за мяжою. Упакоўка бярозавіку з 12 бутэлек на інтэрнэт-пляцоўцы Amazon.com прадаецца за 42 даляры. Брытанскі штодзённік Daily Mail напісаў, што ў 2015-м усе будуць шалець ад бярозавіку, які лечыць захворванні вантробаў, грып, галаўныя болі і нават пазбаўляе ад целлюліту. Даследаванне на гэтую тэму правяла мая калега Ганна Любакова, Таким чином, Ганна, Захад знайомится з унікальним беларускім продуктом. Де ще по світі про його довідуються і які рецензії ви знайшли у заміжному друку?
Прежде сказати про західні медіа, я ще ось ви згадали Daily Mail, я ще тільки назову некоторі СМІ, наприклад, видання Huffington Post, так само опублікував артикул, присвячений Берозовіку, там його назвали ключом до вирішення проблем со здоров'ям і пригажостю і новим напоєм году. Один мінус, який узгадали у гэтым артыкуле пра бярозавы сок з Беларусі, гэта тое, што ён утрымлівае цукар. Таксама літаральна тыдзень, паўтара тыдні таму ў лонданскай газеце London Evening Standard з'явіўся яшчэ адзін артыкул пра бярозавы сок. Яго назвалі найноўшым з напояў лепшых за ваду. Таксама адзначаюць, што бярозавы сок нарабіў немалога шуму сярод такіх зорак, як Гвінет Пелтроу, якая таксама ведае пра вось бярозавы сок з Беларусі. І таксама пішуць у артыкуле, што бярозавы сок заваёвае паліцыя Вялікабрытаніі, а брэнд «Бярозавік з Беларусі», які прадаецца на Amazon.com, называецца адным з найбуйнейшых брэндаў у США. І што цікава, паўсюль вось гэтай упакоўкі беларускага соку, паўсюль падпісана, што ён з Беларусі, хоць таксама адзначае, што як бы США, бренд США, але американский бренд, але край походження Беларусь.
Якое предприємство додумалося продавать бірозовик на захід?
Робить бірозовик на Менском заводе безалкогольных напоев, робить як органічний бірозовик, так і неорганічний, звичайно, бо так само витворці просять звертати увагу на гэта. Менавіта органік продають за мяжу, покольки ён дорожейший.
Ну, каб наші слухачі розуміли, органік – це, скажімо так, екологічно чистий.
Так, экологично чистый продукт, на який мусить быть адмысловая ліцензія. І на Менском заводе мають гэту ліцензію. Яна, адповідно, каштує, і усе гэты сертифікаты так само каштують. І гэта одна з причин, чому бярозавы сок органік дорожейший за неорганічны. І, знову ж, органік продають у США і Австрію, менавіта там найбольший попит на бярозавік. А неорганічны сок продають, відомо, у Беларусі, в нашій країні, але і у Росії, експортують у Росію і у Туркменістан. Літерально ось летось почали експортувати у Туркменістан, і там так само, як мені сказали, з'явилася велика зацікаўленасць на неарганічны бярозавік.
Відаць, ім смакує лепш, чым кумыс, но принамсі, це нешта іншае, такое экзотычнае для іх. А ось ви говорили з представниками гэтага прадпрыемства. Дзе іх, як кажуть, пляцоўкі, дзе растуць гэтыя бярозы, у якіх лясах?
Гэтых звестак мне не змаглі сказаць. Арганічны, знаў жа, мы размаўлялі больш пра арганічны, бо менавіта ён такі выклікаў вялікі бум за мяжой, і гэта мне, скажам, было цікава перадусім. Арганічны, як мне сказалі, у аддзеле маркетынгу Менскага заводу ёсць адмысловыя тэрыторыі лясныя, скажам так, вось лясы, так, дзе вось з бяроз атрымліваюць гэты сок, але не назвалі дзе менавіта у сувязі з тым, што маюць адпаведныя падпісаныя дакументы вось з ляснымі гаспадаркамі, відаць, і не могуць, проста не маюць права назваць.
Можа быць, гэта камерцыйная тайна.
Так, дарэчы, наконт аб'ёму паставак гэта таксама камерцыйная тайна. Мене вось цікавіла, наколькі пасля гэтага буму на захадзе, наколькі павялічыліся аб'ёмы паставак, але, на жаль, мне таксама гэта не змаглі назваць.
Ганна, а што можна сказаць пра падачу, пра упакоўку? Наколькі яна прыцягальная, прывабная, чыя-то праца і ў якіх упакоўках прадаецца бярозавік, у якіх бутэльках?
Я распачну з бадай з гэтай розніцы, так, за мяжу у США і Аўстрыі прадаюць менавіта паўлітровыя бутэлькі. Бо, як мне сказаў дызайнер Валентин Латушкін з агенцтва, з брэндынгава агентства у Менску Folio Art, Валентин Латушкін сказав причина у тим, яны мусілі змяніць аб'ём бутэлькі, паколькі у США і у Астрі на Заході просто не п'ють такими великими аб'ёмами літрами, так, там п'ють по паўлітра, тому яны вимушені былі допасаваць аб'ём бутэлькі до заходнього спажуца. Щодо дизайну, ён дастаткова лаканічны, дастаткова просты, як кажа сам дызайнер, але разам з тым дастаткова прывабны, прынамсі, такія ўражанні мае дызайнер, гледзячы на здымкі, скажам так, сваёй прадукцыі, сваёй упакоўкі, якую ён стварыў, так, за мяжой. Адзінае, што вось гэты мінус з гэтым з гэтай розніцай аб'ёму, ён сказаў, што што гэта рысачкі, так вось быццам бы гэта ствол бярозы ці тэш лісце, ці тая ж божая кароўка на гэтым на гэтых бутэльках. Яны лепш глядзеліся на літровай бутэльцы, бо менавіта так распрацоўвалі першапачатковы дызайн, чым на паўлітровай. І яшчэ вось цікавы факт, што дызайн бярозавіка вось гэтага соку ў 2011 годзе заняў першае месца ў катэгорыі этыкетка і упакоўка на фестывалі беларускамоўнай рэкламы і камунікацыі, аднак таму як бы ў Беларусі таксама атрымаў пэўнае прызнанне.
Дзякуй, гэта былі падрабязнасці ад Ганны Любаковай. Ну, а ў берасцейцаў мы сёння пыталіся, ці п'юць яны бярозавік і за што любяць гэты напой.
Сколькі я сябе помню, то заўсёды мы бярозавы сок загатаўлівалі, яшчэ мае бацькі, і я сама зараз загатаўліваю, можа, пад 40 ці па 50 і па 100 бывае літраў на зіму, і мы п'ем яго, ён полезны, і дзецям полезна, і взрослым. У нас бярозавы сок пользуецца большой папулярнасцю. Уже даўно, не толькі што ж час. Хай амерыканцы п'юць пабольш, то будуць, можа, разумнейшыя, здаравейшыя.
Ну, у нас стараюцца людзі нарыхтаваць у нарыхтоўшчыкаў сок вясной, а калі не нарыхтаваў, то 15 тысяч літр, гэта для нас дарагавата, можаш не заўсёды сабе нават дазволіць, калі б ён і стаяў. Раней тыя гады яго шмат было, а цяпер, напэўна, увесь ужо накіравалі на імпарт.
Ну, это хорошо, конечно, что хоть какой-то товар общего потребления и стал брендом, это, конечно, заслуга, кто ее продвинул туда. Создали качественный продукт, предложили его на рынок. Он стал пользоваться спросом, когда все если грамотно сделано. Ну, а мы будем весной думать, надо самим.
А самим стараться надо уже. Ну, конечно, это все-таки радует, хоть что-то мы продвинули на западные рынки.
Сами не добываем, через лесное хозяйство бабуля покупает. Поэтому закатывает много банок, мы его целую зиму пьем. Он не такой сладкий, как другие соки, апельсиновые. Я сама знаю, как его добывать. Я думаю, каждый белорус знает, как добывается березовый сок. Ну, то, что он на Западе популярен, это, конечно, круто. Но что-то у нас в магазинах лежу пропал. В прошлые годы он целые прилавки стояли березового сока, а сейчас что-то не видно.
Березовый сок смачный, конечно, продукт наш, таки в некотором сенсе, ну, национальный, во ужитку он доброму белорусов. Ну, коли сезон, конечно, я его уживаю, пью, але, ну, без фанатизма, условики там не заховываю, и широко души березовые, какие покаштовали и полюбили американцы, я на вот и не спробовал.
Ну, у нас это обыденный напиток, как обычно, весной добывается, квасят, квас делают хороший, утоляет жажду, хорошо попить его, особенно когда весной там картошку садишь или там еще что-нибудь. Очень брали с собой не воду, а брали квас. Кто делает на изюме, на винограде, кто-то делает на бурачках. Получается хороший резкий напиток.
Берасцейцы рассказали про то, як им смакуе родный берозовик.
Живая свобода. Галина Тиханович.
У Расіі пацвердзілі ўчорашнія словы Александра Лукашэнкі пра тое, што там гатовыя падставіць Беларусі плячо. На ўчорашняй прэсавай канферэнцыі кіраўнік Беларусі, гаворачы пра стан айчыннай эканомікі, заявіў, што мае цвёрдыя дамоўленасці з прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам Расіі. Маўляў, калі будзе вельмі цяжка, то Масква дапаможа. Перадае Ігар Карней.
Сегодня министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов у интервью американской телекомпании CNBC сказал, что в выпадку необходимости махчимость финансовой допомоги Беларуси будет разглядаться, але удокладнил, что для этого запотребуются важкие причины. В выпадку крайней необходимости мы готовы разглядеть их просьбу об допомозе, заявил Силуанов, додавши, что экономика Беларуси сильно вязаная с российской. По словах чиновника, разом с белорусскими коллегами эксперты ведомства выучают ситуацию, якая теперь складывается на всесветных рынках. Мы анализуем все факторы, которые оказывают уплыв на экономичную ситуацию у обеих краинах. У приватности санкции и падение цен на нафту. Меж тем, после привязки от нового года белорусского рубля до российского, национальная валюта валится у пике, ставячи сумневные рекорды. По выниках сегодняшних торгов на белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубель протягнул падение. Доляр теперь каштуе 15 400 рублев, плюс 40 рублев, евро додал одразу 100 рублев, зафиксовавшись на отзнации у 17 440 рублев. Раніцей у мінських пунктах обміну валюти даляр купляли у межах 15 500-15 650 рублів і приблизно по такой же ціні продавали. Европейская валюта ішла в середнім по 17 500 рублів. У другой полові дня лишь бы на некалькі десятків рублів подросли. Тим часом на локальному узровні російсько-білоруське супрацовництво уже має місце. Так, Белгазпромбанк притягнув довготерміновий кредит від своїх акціонерів «Газпрому» і акціонерного товариства «Газпромбанк». Сума у російських рублях еквівалентна 150 мільйонам доларів. Гроші, призначені на далейше розвиття Белгазпромбанку, виділили їх поровну обидва акціонери. У гэтай сувязі старшыня правлення камерцыйнага банку Віктор Бабарыка адзначыў, што такія значныя рэсурсы ў расійскіх рублях умацуюць банкаўскую сістэму Беларусі. Але ў асаблівай ступені банкір задаволены, што гэтыя сродкі адразу ж запатрабаваліся ў справе падтрымкі сістэмы разлікаў у расійскіх рублях за энергарэсурсы. Амаль у поўным аб'ёме яны былі накіраваныя на крэдытаванне абласных прадпрыемстваў, адказных за газавае забеспячэнне. У Беларусі большыня камерцыйных банкаў маюць замежных акцыянераў, але такім фінансавым падмацункам пахваліцца не могуць. Чаму? Старшыня клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін лічыць, што справа найперш у непрадказальнасці сітуацыі, якая можа абярнуцца невядома якімі стратамі.
Есть большая угроза для банковского сектора, огромная зависимость от поступления валюты от иностранных акционеров и заимствования в иностранных финансовых структурах. Если какой-то неблагоприятный фактор в восточноевропейском регионе будет складываться более серьезный, банкиры обязаны будут начать возвращать по требованию те заимствования за рубежом, что, в общем-то, начало происходить в начале этой осени, когда российские банки в Беларуси не получили продления кредитных линий, должны были возвращать суммы, вместо того, чтобы оставить их в нашей экономике, чтобы они дальше работали. И если эта тенденция усилится, то мы получим очень большие проблемы.
На этом тле особные банковские установы не вытримливают потребования у Нацбанку. Регулятор распаўсюдзіў прэс-рэліз, у якім паведамляецца аб прыпыненні тэрмінам на адзін год дзеяння ліцэнзіяў на ажыццяўленне асобных аперацыяў чатырох банкаў. Гэта Банк інвестыцыйных тэхналогій, Інтэрпэйбанк, Еўрабанк і Норд Еўропіан Банк. Прычына ў тым, што банкі не вытрымалі патрабаванні рэгулятара, каб нарматыўны капітал складаў не менш як 25 мільёнаў еўра ў эквіваленце. Власники названых банков мусят зрабить заходы для нарощивания нормативного капитала и ликвидации инших допущенных порушений, после чего деяние припыненных лицензий может быть обновлено, альбо трансформовать их у небанковские кредитно-финансовые организации, которые ажыццяўляюць только обмежеванное коло операций.
Передавал Игорь Корней. Про схвилину запрошение на завтрашнюю презентацию книг Олеся Адамовича и размова с его дочкой. Ви на хвалях Радіо Свобода, основної теми дня. Представники так званих ДНР і ЛНР прибули у Мінськ на перемови трьохбокової контактної групи по Україні. Однак інші перемовники не приїхали. Верховний суд покинув у силі рішення Міністерства інформації не реєструвати книгарню Логвінов у якості розповсюдника друкованої продукції. Причиною стала помилка у поштовому індексі при указанні адресу. У Могильове на первом посаджении молодевого парламенту прогучала пропанова гимназистки Ангелины Белясовой у подтримку белорусской мовы. Чиновники ее, однако, не оценили. За тыдень голодовки на химии Юрий Рубцов перехворел на простуду и отримал другую вымову от администрации. Зараз суботнее запрошение на культурную подею. Завтра, 31 студеня, у Палацы мастацтва у Менску отбудется презентация новых выданий Олеся Адамовича. Про перевыдание твору письменника и ушанование егоной памяти в Беларуси расскажет Ганна Соус.
У студені спаўняецца 20 гадоў прэміі імя Алеся Адамовіча. Да гэтай нагоды Саюз беларускіх пісьменнікаў і Беларускі пэн-цэнтр прымеркавалі вечарыну памяці пісьменніка, публіцыста, літаратуразнаўцы, сцэнарыста, грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Апошнія два гады былі багатыя на выданні і перавыданні твораў Адамовіча, прэзентацыя якіх адбудзецца на вечарыне. Летась выйшла выбраная Алеся Адамовіча ў беларускім кнігазборы. У Санкт-Петербургу ў выдавецтве Лены Здат выйшла блакадная кніга з дадаткамі з архіўных матэрыялаў. матэрыялаў. Беларускае выдавецтва «Папуры» перавыдала кнігу «Карацелі» з ілюстрацыямі Арлена Кашкуревіча і з новай прадмовай. Хатынская аповесць у перакладзе на ангельскую мову выйшла ў Лондоне. Дачка Алесі Адамовіча, навуковая супрацоўніца літаратурнага музею Якуба Коласа Наталія Адамовіч, адзначае, што ў апошнія гады прэмія беларускага пэн-цэнтру імя Алесі Адамовіча ўручаецца не кожны год.
Спадзяюся, публіцыстыка затрабавана будзе в нашай краіне асабліва доўга. І 2 гады давалі першыя па 5, 95-96, Шерман, Быкаў. Іншая атмасфера была ў краіне. І грошы былі на прэмію, все. А потым, да, пропускі ёсць. Со мной как бы напередадні не раіцца. Потым мне звоняць і кажуць, мы вырашылі такова. Вы как бы не супраць? Я кажу, да, я не супраць. Вот, нікога, вот 35 чалавек ужо. С 95-го года, 20 год премии, 35 человек на сегодняшний день. Вот апошний был Беляцкий. Так что каждый спакировал свой след.
Як вы лічыце, наколькі годна ўшанаваная памяць Алесі Адамовіча цяпер у Беларусі?
Улица одна, у глушы збоку помніка нема. Ну что еще, музей на сегодняшний день 15 год, бла-бла-бла. Меняются чиновники, с кожными где что-то размовляешь, куда-то. Как-то я думала, что уже поздно. Я, как я кажу, я уже состарюсь, уже худко ни водного сябра домовича не запросишь на открытие музея. Вот что еще шкода. В минулом же годе было 20 год смерти. Так что, сами разумеете, уже амали все поуходили. Так что на открытие, на вот коли и будет музей, то я не знаю, кого я скажете, запросить сябра уже. Ну и книги, вот бачите, две вышли в 13-м годе, две вышли в 14-м. Год назад мать моя уже сошла. Но Алея Яна Дагошнева допомагала мне у працы над 3 выданиями. Ну, кроме англомовного, это что зразумело.
За 20 годов после смерти с боку державы, ти был який-нибудь крок в справе ушанования памяти, ти было некое выдание Алеся Адамовича, державные за державные гроши?
Ну, я не знаю, как сказать. Белорусский книгозбор это не державный. Папурі это так само. Але вот будет выходить Шніп со мной размовля. Вот это выдание блокадной книги, вот якая теперь, как я кажу, полная в таким варианте будет выдаваться, каноничный текст. Мастацкая литература друкуе в этом годе, и так что Беларусь будет бачить это выдание. Вот как раз до юбилея перемоги в этом годе войны. Они обещали перекласти на белорусскую мову блокадную таким вот полным варианте, и так само потом будет. Збора твору нема. Збор твору. Вышел один том, не помиляюсь, коли уже 9-м, 95-м, а было подписано там на 6, наверное. И все. Збора твору нема. Так, один том прошел, и все. И закрыли это. Потом менялись там министры, я ходила, но потом и кинула.
Это была дочка Алеся Адамовича, Наталья Адамович.
І нагадаю, што прэзентацыя новых выданняў пісьменніка адбудзецца заўтра ў Палацы мастацтваў у Менску, пачатак о 16 гадзіне. А гостем нашай вольнай студыі быў пісьменнік Леонід Дайнека. 28 студзеня яму споўнілася 75 гадоў. Ён аўтар вядомых гістарычных раманаў, сярод іх «Меч князя Вячкі», «Назаві сына Константінам» або «След ваўкалака», які быў адзначаны дзяржаўнай прэміяй імя Кастусяка Каліноўскага. Прапануем кароткі урывак гутаркі з пісьменнікам Міхася Скоблы.
Спадар Леонід, вы аўтар 11 гістарычных раманаў. Гэта як для нашага часу шмат. Вы сказалі, што мы павінны абараняць сваю дзяржаву. Ось якраз днямі на сайце Міністэрства абароны Беларусі з'явілася інструкцыя, з каго беларускія вайскоўцы павінны браць прыклад. І сярод такіх герояў апынуліся і Усяслаў Чарадзей, і Канстантін Астрожскі. Ось вы верыце, што патрыятычнае выхаванне ў нашым войску урэшце стане на беларускі рэйкі.
Я веру гэта. Нарэшце звярнулі ўвагу і на Канстанціна Астрожскага, на Усяслава Чарадзея, і на Тадэуша Касцюшку. Думаю, што гэта будзе развівацца. І некалі будзе беларуска мова ў нашым войску, загады будуць аддавацца на беларускай мове.
Вы згадалі пра так неабходны нам сёння нацыянальны аптымізм. Вы доўгі час жылі, ну, фактычна ў адным доме з Васілём Быкавым. Ён, напрыклад, такім нацыянальным радикальным оптимизмом не вызначаўся и казаў, что беларусы спазніліся на свой гістарычный цягнік. Вось на вашу думку, наш цягнік у тупіку ці яшчэ выедзе на сваю далёкасяжную магістраль?
Чаму мы спазніліся? Кожны прыходзіць у свой час. Просыпаюцца імперыі, на руінах Рымскай імперыі стварыліся і румыны, італьянцы, іспанцы, раманскія народы. Дзякуй Богу, ўжо 24 гады не ведаем, што такое Савецкі Саюз. І у мяне няма ностальгіі па Савецкім Саюзе. Я жыў ім 51 год, і я тады разумеў, што это народы сабраныя ў адзін мяшок. Імперыі заўсёды паміраюць, народы жывуць. Толькі так.
Кажа пісьменнік Леанід Дайнека. Уладзімір Арлоў падрыхтаваў да друку трэцяе выданне сваёй вядомай кнігі «Імёны свабоды». Упершыню яна пабачыла свет у 2007-м у серыі «Бібліятэка свабоды». Мы знаёмім вас з новымі нарысамі, якія ўзнікаюць як працяг гэтай кнігі. Сёння пра спевака і музыку Змітра Сідаровіча.
«Імёны свабоды» – асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. «Імёны свабоды» прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Змітер Сідаровіч нарадзіўся 2 кастрычніка 1965 года ў Менску, памёр 17 траўня 2014 ў Менску, пахаваны на менскіх заходніх могілках. Вы ведаеце, што такое Камелот? Так, слушна, замак караля Артура, дзе знаходзіўся ягоны круглы стол, за якім збіраліся найвядомейшыя рыцары Еўропы. Хтосьці ўспомніў аднайменны кінасерыал, хтосьці амерыканскую групу, вядомую сваім сімфанічным паўэр-металем. Чалавек жа, абызнаны ў нашай сучаснай музыцы, адразу скажа: Камелот – папулярны ў першай палове 90-х этна-рок-гурт. Яго лідарам быў Змітер Сідаровіч, асоба, якая спалучала ў сабе рэчы амаль несумяшчальныя. Атрымаўшы дыплом Беларускага політэхнічнага інстытуту, інжынер-будаўнік Сідаровіч абараніў кандыдацкую дысертацыю і да апошняга працаваў па спецыяльнасці, але заўсёды, яшчэ ад школы, пісаў песні. У сярэдзіне 80-х, пасля паездкі на Беласточчыну і сустрэч з тамтэйшымі беларусамі, ён, ужо даволі вядомы бард, перайшоў на мову і праславіўся немудрагеліста шчырую песняй «Які ж я беларус», якую натхнёна співала ўся драджэнская моладзь. «Які ж я беларус, скажыце мне, панове, калі я гавару паўсюль на рускай мове». Але ён быў створаны для песняў іншага кшталту. Змітра вабіла сярэднявечча, вялікае княства літоўскае, вольны дух рыцарства. Разам з такімі ж маладымі музыкамі Ігарам Войнічам, Валенцінам Агеевым і Алесем Кішкіным, які захапляўся Толкіенам, што было якраз у тэму, Змітер і стварыў Камелот. Яны гралі выключна акустычную музыку. На гітарах, флейтах, бубнах, віаланчэлі, скрыпках, клавесыне, дудзе, чэлесце. Заплющыўшы на канцэрце вочы, можна было ўявіць, што ты на прыдворным свяце ў віленскім велікакняцкім палацы Згімонта Аўгуста. Гурт выпусціў усяго адзін альбом «У краіне талераў». Затое песні з яго хутка пачалі ўспрымацца як сучасныя апрацоўкі старадаўніх народных, створаных у асяроддзі жаўнераў або месцічаў. «Грай, дудар», «Адзе ж тыя ваяры», «Ясна, панна мая». Вы, напэўна, таксама слухалі, а мо і співалі. «Ясна, панна мая, сонцу час прачынацца, ды не ведаю я, як з табою расстацца». Гурт распаўся пасля рэферэндуму 96-го году. Сябры прыгадваюць, што падзеі ў краіне выклікалі ў Змітра глыбокі і доўгі крызіс. Але ён вярнуўся да творчага жыцця і, як быццам прачуваючы, што часу не шмат, з'яўляўся на людзях у розных іпастасях. Запісваў песні з гуртом «Стары Ольса», даследаваў гісторыю музыкі і складаў даведнік «Вялікія музыкі» 20-го стагоддзя. Разам са співачкай Таццянай Грыневіч выпусціў 2 дзіцячыя альбомы, выдаў кнігу вершаў «Тры жалуды». Тысячы гледачоў, якія хутка рабіліся ўдзельнікамі, прайшлі празладжаныя ім шляхецкія фольк-вечарыны і штотыднёвыя вечары народных танцаў у менскай кавярні «Жарптушка». На 49-м годзе жыцця Змітер сышоў у сваю краіну талераў. Яго знайшлі ў кватэры нежилым. Есть звездки, что он покинул великий архив песню, які еще треба довести до встречи с публикой. И, вядома, необходимо перевыдать славутый альбом Камелота, який музычный критик Сергей Буткин заслуженно прилечил до клясики сучасной белорусской музыки.
Имены свободы. Особы белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. Имены свободы представляет письменник и историк Владимир Орлов.
И на завершение эфиру гурт Дмитра Сидоровича «Камелот» и песня «А где ж тыя ваяры?».
Понятно.